Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Адам құқықтарының жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр, ал Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері бұзылып келе жатқаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Үкімет өкілі Әли Әл-Даббах жоспар жөнінде Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының бейбітшілік институтындағы кездесуде айтты. Жобамен Кувейт, Сирия, Түркия елдері таныстырылған болатын. Жоба бойынша жерорта теңізінен Парсы шығанағы арасына жол салу, сондай-ақ су бөлісу мен туризмді жолға қою және лаңкестікке қарсы бірлесе күресіп, шекаралық қақтығыстарды азайту көзделуде. Ирандағы адам құқы жағдайын тексеретін топ керек. Бұл жөнінде Ирандық құқық қорғау ұйымдары мәлімдеді. Олар Біріккен Ұлттар ұйымына арнайы хатты адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толуы қарсаңында жолдаған болатын. Құқық қорғаушы топтар Иранда құқықты таптаудың 250-дей оқиғасы болғанын тізіп шыққан екен. Бұл мәліметтер ресми деректерден алынды дейді олар. Желтоқсанның 9-ы адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл. Біріккен Ұлттар ұйымының бұл құжаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Халықаралық бұл қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, бұл қарарға сол 1948 жылғы дәрежедегідей деңгейде қазір мұқтаждық бар. Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесем Пиллей қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде кедей халықтың құқығы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертті. Түркменстан құқық қорғаушысы босатылды. Әлеуметтік құқық қорғаушы Валерий Пал президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың жариялаған рақымшылығымен түрмеден босатылды. Ол мамыр айында 12 жылға қамалған болатын. Оған мүлікті жымқырды деген айып тағылған еді. Палды қолдаушылардың пікірінше, бұл айып оның жүргізген құқық қорғаудағы белсенділігі үшін тағылып отыр. Полиция Греция үкіметіне наразы шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолдануда. Шерушілер бизнес орталықтарын, көлік және қоғамдық қызмет орындарын ел бойынша сәрсенбіде тоқтатып тастаған болатын. Олар қазіргі үкіметтің қызметтен кетуін талап етуде. Бұл толқулар сенбіде 15 жасар баланы полицияның атып өлтіруінен кейін басталған болатын. Осы өлімге байланысты екі полиция офицері тұтқындалды.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтты.
Президент Траян Басеску елдің жаңа үкімет басшысы ретінде Теодор Столоянды атады. Столоян 1991-92 жылдары Румыния елінің үкімет басшысы болғанды. Содан кейін ол әлемдік банктың бас экономисі ретінде жұмысқа ауысқан еді. Ол либерал демократ. Столоян 10 күн ішінде жаңа үкімет жасақтап, тізімді парламент мақұлдауына тапсыруы тиіс. Ресей жаңа патриархы келесі айда белгілі болады. Алексей II-нің қазасынан кейін Ресей православ шіркеуінің басшысы қаңтар айының соңында сайланбақшы. Атап айтқанда қаңтардың 28-29-на шіркеудің бас синоды белгіленуде. Оның барысында сайланатын жаңа патриарх өз қызметіне ақпанның бірінде кіріспекші. Ресей-Аргентина келісімдеріне қол қойылды. Бұл үдеріс Аргентина президенті Кристина Фернандес де Киршнердің Мәскеуге сапары кезінде жүзеге асты. Ол келісімдер қатарында ядролық және дәстүрлі энергия көздеріне ғылымға қатысты әріптестіктер де бар. Мұның өзі Кремльдің Латын Америкасына деген қызығушылығының өсе түскендігін көрсетеді. Финляндияның бұрынғы президенті Нобель сыйлығын алды. Марти Ахтисаари бұл сыйлықты 30 жылға таяу сіңірген бейбітшілік саласындағы арағайындығы үшін иеленді. Оған Нобель сыйлығы дипломы мен медалі Ослода тапсырылды. Намибия мен Косово және Индонезияға дейінгі жүргізген оның бейбіт келісімдері әлемдегі бейбітшіліктің орныға түсуіне әсер етті. Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік лаңкестікке қарсы күрестегі рөлін күшейтуге ақш дайын. Бұл жөнінде ақштың біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат қауіпсіздік кеңесінің арнайы сессиясында айтты. Ол сессия әлемдік қауіпсіздік пен халықаралық лаңкестікке қарсы күрес тақырыбына арналған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун да осы пікірді қуаттады. 15 миллиард доллар несиені ақш ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасалды. Сондай-ақ ол несие қаржыларды тоқтатуды шешетін немесе компанияның реформаларды қаншалықты жүргізгенін бақылайтын өкіл тағайындау жөнінде Ақ үй мен Конгресстегі демократтар өзара келісті. Бұған орай өкілдер палатасында дауыс беру болды.